Egunon, Gabriel Ezkurdia, orduan bagaur, pixkat Arabia udaberritik, ba, Libian pasatu dena aztertuko dugu, zeren ba, denak bakigu, Kadafi hil zutenetik, eta hori esaten da, beti bada zurumurru hori zerbitzu frantsesak ere hortan sartuak zirela. Ba, dirudienez, Kadafik lortu zuena Libian, ba, han deitzen direnak ez, tribuak eta pixkat batzea eta estabilitate bat emaita, ba, hori udaberri horretatik eta mendebaldeko indarrak sartuz direnetik, ba, esan dezakegu pixkat Libiako egoera atzera egin duela, eta gaur egun ba, ez dela aski argi nola eta nola ibiltzen eta nola antolatua den egia eta norren interesen alde azken finean.
Bai, bueno, egia da, beti bezala dako gatazken ondoren, ba, bueno, denbora pasatzen dela eta ez du berri gehiagori jasotzen, ez? Noiz benka olako estanda txiki bat egoten da, adibidez asteburu honetan izan den bezala, eta orduan berri itzultzen dira komunikabidetara, baina lotsagarriena hori da, ez? Azkenean Gaddafiren, bueno, ba, erregimenarekin bukatzeko eman zen erasoa puntan izan genuen hilabete batzuetan komunikabideetan, orduan asko genekien Libiari buruz, eta gero ba, hori desagertu egiten da, ez? Baina ikusten dut hiru ardaz ditugula aztertzeko, ez? Lehenengoa agian geopolitikoa izan daitekena, bigarrena ba pizka bat egungo egoera eta hirugarrena ba etorri daitezken estenatokiak, ez? Alde batetik, ba bueno, geopolitikoki bitxia da azterketarako erabili dezakegun tresna bat, ez? Eta hori da, ba bueno, betidanik esan duguna, ez? Israelek modu argi batez bere inguruan kontra izan dituen estatuen desegiketa eta apurketa, ba bueno, gauzatu duela edo iaia gauzatu duela, ez? Orain Sirian dugu gatazka, agian okertzen ari dena Israelentzako, baina ikusten badugu azkenengo hamarkada honetan edo azkenengo 20 urteetan, ba benetan Israel argi salatzen zituen estatu arabiar guztiak ba bertan bera daude, ez? Irak, Siria bezala, baita ere Libano, baita ere ba momentu batetik aurrera ere Egipto, era bat bueno, en momentu nazian eta zer esanik ez Libia, Tunisia, Yemen eta bar, ez? Kasualitatea da, baina Israeleko estatua moduren batez kuestionatzen ez dutenak, ba hor jarraitzen dute beraien erregimen despotikoekin, ez? Saudi Arabia edo Emiratuak eta bar, ez? Orduan, ikuspegi horretatik argi dago lotura bat ulertu daitekeena eta importantea da hori azpimarrakatzea, ez? Momentu honetan nazioarte mailan bi eredu daude, alde batetik eredu nagusia da sionismoa babestea, mendebaldeko potentziko hori dute buruan. Bigarrena, sionismoa izan behar dela benetan inguru guzti horretan izan behar den jendarmea. Hirugarrena, mundu arabiarra erabat frakzionatu edo moduren batez ez dakit nola esan balkanizatu nahi dela eta balkanizazio horri esker han daude hainbat eta hainbat baliabide eta ekoizpenerako baliogarri diren energia iturriak batez ere ba bere ganatzea, ez? Ikusten dugu eta argi Libiako kasuan nola ba bueno han egon dagoen askunde ekonomiko potentzial hori modu argi batez mendebaldeko potentzial kontrolatzen dutena, ez? Bigarrena da Libiaren realitatea barnean, ez? Barnean dagoen realitatea era nazia da, estatuaren desegiturak eta osoaren ondorioz, ba, momentu honetan, ez esan dezakegu, eta balago barburik, zobertan inteligentia zerbitzurako burua baitu bai izan da, horren dira hilabete bat edo, ministro ere baitu izan zen, nik uste dute argi dagoela, bueno, hor dauden hainbat eta hainbat milizien arteko bizkarrak kontrol politikoa eta batez ere ba hor dauden hainbat elementuen kontrolaren araberako barneko borroka batzuetan ari direla. Hor badaude faktore ezberdinak, alde batetik ikuspegi ideologiko batetik islamismo politikoak bituen hainbat eta hainbat familien arteko bizkarrak eta beraien arteko koalizioak ere ba hor dauden errealitatea kontrolatzeko, beste alde batetik islam politiko horrek edo jihadismoak daukan presentzia politiko hori barnean ere, Lizkarrean, anai musulmanekin eta beste sektore batzuekin, ba, topo egiten du ere, ba, bertan dauden, komi artean, liberalekin edo, mendebaldear zaleekin, eta guztien batasun hori ere, ba, bueno, Gaddafi zaleen kontra ere nabaritzen da, ez? Ez gara enteratzen, baina adibidez, ba, azkenengo asteetan hainbat eta hainbat soldadu eta batez ere ofizial hori hiltzen ari dira, ez? Libia osoan zehar, ba, badiruelako, ba, gobernu, antzinako gobernutik eta antzinako egitura instituzionaletatik dauden hainbat funtzionario eta goi mailako militarrak, bueno, momentu honetan exterminatuak izaten ari direla, ez? Zergatik, ze azken finean ikusten dugu realitate libiarra erabat apurtuta dagoela hiru sektore geografikoetan, historikoak diren banaketak, ez? Tripolitania alde batetik, Sirenaika beste alde batetik eta barnekaldea bestetik, ez? Eta hiru errealitate horiek, ba, Lizkarrean daude ere, ez bakarrik ikuspegi politikotik, baita ere, ba, barnean dauzkaten hainbat egiturak eta energiaren inguruko egitura horiek ba kontrolatuak izateko, ez? Eta ikuspegi argi batetik, ba, argi dago mendebaldeak ez duela inondik inora eten egiten, hor dagoen barneko kaos hori, azken finean Iraken bezala eta beste esparru batzuetan bezala bere erosketak, hau da, erosi egiten ditu hainbat sektore, bere modu ilunean hor dauden hainbat ekoizpen eta esplotazio bere ganatzeko, ez? Horregatik oso bitxia da ikustea Libiako datuak eta ikustea hor, bueno, sortzen diren bilioika dolar, ba, nonbaitera joaten direla eta lehen adibidez dolar guztiek estatuaren egituran egiten zirela, Libiak zituen indikadori guztien arabera, ba, bueno, oso garapen sozial handia zuen, eta gaur egun hori egitura sozial guzti hori ere bat bertan bera geratu da, eta badirudi, ba, hainbat, eta hainbat milioi dolar guzti horiek, ba, kanpora doa zela, ez? Eta bitxia da, ez? Kaos egoera honetan, ba, azkenean, bai Tripolin eta bai Bengazi, baina batez ere Tripolin eta Misratan, bai di nagusietan, ba, mendebaldeko marka hondien eta, bueno, modan eta merkatuan dauden marka handienen dendak zabaltzen ari dira, eta badirudi, ba, diru jarioa ikaragarria dela, baina beti bezala, ba, bueno, sektore horietan, ez? Hau da, gobernu dutik kanpo, eta modu guztiz kaotikoan, ba, boterea duten sektoreetan, ez?